بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, aka-ukalar, muhtaram onaxonlar, opalar, singillar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sizlar bilan o'tgan safargi suhbatimizda har bir mu'min musulmon odam ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan, doimo qo'rqib turishi lozim bo'lgan bir yomon xislat haqida gaplashdik, so'z boshladik. U nima sifat edi? Munofiqlik haqidagi suhbat. Mana shu mavzuni bugun ham inshaalloh davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz munofiqlik alomatlari deb boshlanadi. Mana shu sifatning insonlar hayotida uchrab turadigan alomatlari bo'ladi. Ana shu alomatlaridan inson ehtiyot bo'lishi shu munofiqlikdan ehtiyot bo'lishiga olib keladi inshaalloh. Shuning uchun munofiqlikning aslini biz bilsak ham undan qanday qutulish kerak ekanini shuning alomatlaridan saqlanish orqali qo'lga kiritamiz. Qanday qutulish kerak, undan qanday uzoq bo'lish kerak, uni alomatlaridan uzoq bo'lish kerak. Shuning uchun munofiqlikning alomati deb belgilanadigan sifatlarni yaxshi bilib olishimiz va agar o'zimizda shu narsa uchrab qolsa, tez o'shandan xalos bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Yoki atrofimizda oilamizda, birodarlarimizda shunday sifat uchrasa, unga eslatib, bu yaxshi sifat emas. Bundan inson qutulish kerak deb chiroyli nasihat yoki maslahatimizni taqdim etishimizga mana shu sabab bo'ladi inshaalloh. Munofiqlikning alomatlari haqida juda ham ko'p gapirish mumkin ekan. Ya'ni oyatlardan, hadislardan olinadigan xulosalar shuni ko'rsatadi. Biz hozir Qur'oni Karim oyatlariga asoslangan holda munofiqlik alomatlarining ba'zi birlari haqida to'xtalamiz. Mana shu Mavsu'atu Nadratun Na'imda munofiqlikka aloqador, ya'ni nifoq haqida bayon qilgan oyatlarni keltirishgan va o'sha oyatlarni mavzularga ham ajratib qo'yishgan. Jumladan At-ta'ajjub minal munafiqina aw at-ta'ajjub min inqisomir ra'yi iza'ahum. Munofiqlardan ta'ajjubga tushish ma'nosida, ya'ni ajablanish ma'nosidagi oyatlar, ya'ni mu'minlarga shularni ko'rsatib, eslatib, shundan ajablanish, ya'ni qaranglar bularning holini degan, ya'ni oddiy holat emas munofiqlik, ularning sifatlari oddiy holat emaski, ha bu shunaqa bo'ladi deb o'tib ketilaversa, ta'ajjubga tushiladigan holat, ya'ni g'ayrioddiy holat. Shulardan biri Alloh va Rasulining hukmidan qochish. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Degan oyat qaysi surada keladi? Nisa surasida, rahmat. Nisa surasining 60-oyatida Alloh taolo aytadiki, o'zlaricha iymon keltirdik deb gumon qiladigan sizga nozil bo'lgan narsalarga va sizdan avvaldagi nozil bo'lgan narsalarga iymon keltirdik deb o'ylaydigan, da'vo qiladigan va tog'utga hukm so'rab boradigan, tog'utni hukmron qilishni istaydiganlarni ko'rmadingizmi deydi. Va qad umiru an yakfuru bi, ular tog'utga kofir bo'lishga buyurilgan edilar. Lekin shunday bo'lsa ham unga hukmronlikni topshirish, undan hukm so'rashga harakat qiladilar. Ya'ni bundan ularni bu holatlardan taajjub, ya'ni shundoq ham bo'ladimi inson? Mu'min shunaqa ham bo'ladimi? Musulmon shunday bo'ladimi degan taajjub ma'nosidagi oyat ekan. Shayton ularni juda ham uzoq-uzoq chuqur-chuqur adashtirishni istaydi. Ya'ni mana shu sifat bo'lsa kimda yoki qaysi guruhda shayton ularni adashtirayotgan, yo'ldan ozdirayotgan bo'ladi. 61-oyatda, ya'ni navbatdagi oyatda va iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallohu ila ar-rasuli ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Agar ularga Alloh nozil qilgan hukmlarga kelinglar va Rasulullohga kelinglar, bularga murojaat qilinglar deilsa, munofiqlarni sizdan qattiq yuz o'g'irishlarini, bu yo'lni qattiq to'sib turib olishlarini, oyoq tirab turib olishlarini ko'rasiz, deydi Alloh taolo. Demak, bu Niso surasining 2-ta oyati. Mana shu oyatning tafsirida As'ad Havmat yozadilar: "Va iza du'iya ha'ula allazina yad'un al-iymon, iymon da'vo qiladiganlar, keyin esa tog'utga hukm so'rab murojaat qiladiganlar, bularga agar da'vat qilinsa-ki, Allohga kelinglar, ya'ni hukmni Allohdan olinglar, ila rasulillah, Allohning rasulidan olinglar, deilsa, littahakum ladayhi wifqan lima shara Alloh, Alloh shariat qilgan, shariatga kirgizgan hukmlarga muvofiq ravishda rasulullohdan hukm olinglar, bu kishining hukmiga yuringlar, deilsa, istakbaru wa a'radu wa raghibu an hukmi rasulillahi i'radan mutaammidan minhum. Ular bundan kibr qiladilar, ya'ni mutakabbirlikka beriladilar va yuz o'giradilar Rasulullohning hukmlaridan qasddan, ataylabdan, niyat bilan, maqsad bilan yuz o'giradilar. Ya'ni ichlaridan, demak, buni yoqtirmasdan yuz o'giradilar. Ularning sifatlari. Endi al-muntahab tafsirida, ya'ni Misr bir guruh ulamolari ishtirokida qilingan tafsir: "Va iza qila lahum aqbalu ma anzalallohu min qur'anin va shari'atin", agar ularga Alloh nozil qilgan Qur'onga va shariatga kelinglar deilsa, va ala rasulihi liyubayyin lakum, va rasulullohga kelinglar, murojaat qilinglar, sizlarga u kishi bayon qilib bersinlar, ya'ni rasulullohning sunnatlari, Qur'on va shariatning bayoni. Ra'aytal lazina yunafiquna, munofiq bo'lgan kimsalarni juda ham qattiq yuz o'girishlarini ko'rasiz. Yu'riduna anka i'radan shadidan, uncha ham emas, qattiq, juda ham qattiqlik bilan, ya'ni qattiq adovat bilan yuz o'girishlarini ko'rasiz, deb tafsir qilishgan bular ham. 62-oyatda: "Fa kayfa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa". Qarang, agar ularga biror bir musibat yetsa, o'zlarining qilmishlari tufayli musibat yetgan paytda sizga oldingizga kelib qanday qasamlar ichishlarini ko'ring. Ya'ni shunday holatda ular qanday bo'ladilar? Ya'ni boshlariga musibat yetgan paytda o'zlarining qilmishlari tufayli sizning huzuringizga kelib, ular qasam ichib qanday holatga tushadilar, deydi. Va o'sha qasamlarida in aradna illa ihsanan va tawfiqa, biz bu ishimiz bilan faqat yaxshilik istagan edik va faqat muvaffaqiyatli ish bo'lsin deb o'zaro kelishtiruv maqsadida tomonlarni bir-biriga yaxshi isloq qilib kelishtirish uchun shu ishni qiluvdik, deb ular qasam ichadilar. Ana shu holatlarini bir ko'ring, deydi. Fa kayfa yakunu haluhum iza saqatuhum al-maqadir ilayka, taqdir shunday qilib qo'yadiki, ularni ishlarini orqaga ketirgazadi. Ya'ni hammasi ularni ko'nglidagidek bo'lavermaydi va ular majbur bo'lib yana sizning huzuringizga qaytishadi. Yana shu islomga, musulmonlarga yoki Rasulullohga murojaat qilishga majbur bo'lib qolishadi. Musibatlar paydo bo'lganda, bi sababi zunubihim, ularning gunohlari tufayli musibatlar kelganda, vahtaju ilayka fi zalika, sizga muhtoj bo'ladilar. Summa ja'uka ya'taziruna ilayka, uzrlarini aytib kelishadi. Va yahlifuna billah, Alloh nomiga qasam ichib kelishadi. Ma aradu bi zihabihim ila g'ayrika, sizni tashlab boshqalarga murojaat qilishganda yaxshi narsani niyat qilgan edilar, shunaqa deb qasam ichishadi. Va bitahakumihim ila a'daika, sizning dushmanlaringizdan hukm so'rab, nima qilamiz bu masalada deb hukmronlikni ularga topshirgan paytlarida yaxshilik niyat qilganlarini da'vo qilib, uzr so'rab qasam ichib kelishadi. Illa al-mudarata wal musana'ata, ular bu qilgan qilmishlar bilan faqat murosai madorani nazarda tutganlarini aytishadi. Biz murosa qilishimiz kerak ular bilan ham, ular yomon, ular bilan murosa qilmasak bo'lmaydi, degan so'zni aytib kelishadi. Wal musana'a, xush muomalalik, til yolamalik, shunday qilishimizdan maqsad mana bu edi, deydilar. Ihsanan va tawfiqa, yaxshilik va kelishtiruvni niyat qilganmiz. La i'tiqodan minhum bi sihhati zalika al-hukumati, ularning hukmronligining rostligiga biz e'tiqod qilmaganmiz, unga ishonmaganmiz, bu ishonmasdan biz bu ishni qildik, deyishadi, deb yozadilar As'ad Havmat Aysarut tafsirida. Endi tafsir As-Sa'diyda xuddi shu oyatning tafsirida aytadilarki, yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa huwa kullu man hakama bighayri shar'illahi fa huwa taghut. Allohning shariatidan boshqa bilan hukm yurg'izgan har qanday narsa, tuzum yoki shaxs tog'ut bo'ladi. Wal halu annahum qad umiru an yakfuru bihi fa kayfa yajtami'u hadha wal iman. Unga kofir bo'lishga buyurilgan edilar, endi qanday qilib bu bilan iymon birga jamlashadi deb yozadilar As-Sa'di rahimahulloh. Fa innal imana yaqtadi al-inqiyada li shar'illahi wa tahkimihi fi kulli amrin min al-umur. فمن زعم انه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك. Bu ishlar va hada min idlali shayton iyyahum. Bu shayton ularni adashtirayotganidan bo'ladi. Shaytonning domiga tushib qolganliklaridan shunday bo'ladi. Va yuridu shaytonu an yudillahum dalalan ba'ida anil haqqi deb yozadilar As-Sa'di rahimahulloh. Yana ularning sifatlaridan mana bu oyatdan anglashimiz mumkin. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. منافقلار va qalbida kasali bo'lgan kimsalarning bularni dini adashtirib yubordi, bularni dini aldab qo'ydi deyishlarini esting. Kimki Allohga tavakkul qiladigan bo'lsa, bas albatta Alloh azizdir, hakimdir. Aziz yani işler galip, Allah'ın işi hem ise üstün keledi, neticesi Allah'ınki. Hakim hem de Allah'ın işleri hikmetli, korunuştan başkaca, arkası kim başkaca bu çıkardı, adamla başkaca koradı, başkaca düşünüp kaladı, fahmi yetme geldi. Kim birazdan kim, ya ki uzağa vaxtdan kim bu siyam, malum bir vaxt ötkenden kim, hikmetle açıladı, sırla açıladı, hakikatle aşkar buladı. Bu Allah'ın hikmetiden. Aziz yani hammasi galip. Doimo g'alaba uniki bo'lgan qudratli zot Alloh. Munofiqlarning va ularning yonida yana qalbida kasal bor insonlarning sifatlarida shunday kelar ekan, demak mu'minlarga, musulmonlarga qarab ularni dini adashtirib qo'ydi. Mana shu diniga chuqur ketib, diniga berilib, mana shu ahvolga tushdilar ular degan so'z, demak munofiqlarning og'izlaridan eshitilgan. Endi bu yerda munofiqlar yoki munofiqlik haqida, ularning sifatlari haqida gapirilayotganda nozik nuqtalari ko'p. Shuning uchun buni bilishimiz kerak. Ajratib olish uchun to'g'risini noto'g'risidan yoki shubhalardan ajratib olish uchun asli ildizini bilishimiz kerak. Bu gaplar bor gaplar-da. Shuning uchun buni boshqacha ta'vil qilishga o'tishdan avval yoki bundan to'g'ri xulosalar chiqarishdan avval buni bilish kerak. Keyin uzrlar bo'lsa, unga keyin kelsak bo'ladi. Ya'ni mu'min musulmonlarni qiladigan ishlari ham ba'zida munofiqlarning ishiga o'xshab ketib qoladi. Lekin u munofiqlikdan emas, u boshqa sababdan bo'lishi mumkin. Ammo buni ajratish uchun har ikkisini ham bilish kerak, yaxshilab. Buni ham bilish kerak, uni ham bilish kerak, o'rtasini ham bilish kerak. Shu ma'noda, demak, ilm foydali narsa. Shu ma'noda ilm farz mu'min musulmonlar uchun. Ayniqsa bu dunyoda bir faol harakat qiladigan islom uchun yo musulmonlar uchun yo xalq manfaatlari uchun yo vatan manfaatlari uchun o'zini islomiy vatanini manfaatlari uchun harakat qiladigan odam faol odamlar bo'ladi, harakatchan odamlar bo'ladi. O'shunaqa harakatlarda xatolar bo'ladi. Noto'g'ri so'zlar aytib yuboriladi, noto'g'ri ishlar qilib qo'yiladi. O'shandan odamlar saqlanish kerak. O'sha noto'g'ri ishlardan biri mana shunaqa inson bilib bilmay yaxshi maqsad bilan noto'g'ri gapni gapirib yoki noto'g'ri ishni qilib qo'yishi xavfi bor. Shundan saqlanish uchun buni bilishimiz kerak. Ya'ni mana shunday gaplarni munofiqlar gapirgan bir paytlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida. Va ularni og'zidan shunaqa mu'minlarni tahqirlash kalimalari ham chiqqan. Endi orada g'ulu degan narsa bor o'zi, dinda chuqur ketish degan bor. Tatarruf, g'ulu bundan qaytarilgan, ogohlantirilgan, bu harom, bu ham zalolat. O'rta yo'lda bo'lish kerak. Lekin o'rta yo'l bilan shu g'ulvuni o'rtasini ham farqlash bu ham oson emas. O'sha g'ulvmi yoki mana munofiqlarning ko'zidagi g'ururmi? Ular albatta munofiqlar ancha-muncha narsani, ya'ni siz o'rta yo'ldan kechayotgan bo'lsangiz, munofiqlar aytadi, bu dinda bular chuqur ketyapti deydi. Dinda adashib ketyapti deydi. Halbuki siz o'rta yo'lni tutgan bo'lsangiz ham, lekin shu bilan bir qatorda g'uluvdan shu dinda chuqur ketib qolib, yo'ldan adashib fitnalar chiqishga sabab bo'lib qolishdan ham inson saqlanish kerak. Shu bilan bir qatorda mana bundan ham saqlanish kerak. Munofiqlarning ta'sirida, munofiqlarning so'zidan qo'rqib inson yo'ldan adashib qolishi ham, yo'ldan chiqib ketib toyib ketishi ham xavfi bor. Shuning uchun bu muhim. iz yaqulul munafiquna vallazina fi qulubihim marad. Ya'ni bu yerda shu nuqta borki, faqat munofiqlar haqida ketmayapti de gap bu yerda. Ya'ni kimlar haqida ketyapti? Mu'minlarning qanaqalar haqida? Qalbida kasali bor mu'minlar haqida ham ketyapti. Qalbida kasali bor, iymoni zaif odamlar, ya'ni tushunchasi past odamlar. Tushunchasi tor odamlar, tor yo'lni to'g'ri deb topib olgan odamlar, ular ham munofiqlar gapini gapiradigan. O'sha paytda shunaqa bo'lgan. Rasulullohning zamonlarida bo'lgan bu. Ay shakkun va shubhatun min du'afa'il iymon. Shak bo'lgan, shubha bo'lgan tushunchalarida aralash qurilashliklar bo'lgan, ya'ni iymon zaiflaridan. للمؤمنين حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم بو بعض جنگلده بوغان جملدن اوخود جنگده بوغان يوكي باشقا اولار مؤمنلار كم سانلي بولا تروب كوب سانلي مشركلرن رو براسيكا چقشكن پايتلرده منو شندي مناظرالر پايدا بوغان غر هؤلاء دينهم اي اوردهم الدين الذي هو هم عليه هذه الموارد ular aytishganki bular yurib ketayotgan din shu ahvolga soldi bularni, din shunaqa qilib qo'ydi bularni deyishgan. Bu qilmoqchi bo'lgan ishlarini ular qilisholmaydi, aslida qo'llaridan kelmaydigan ishga bular unnashdi deyishgan. Ularni tahqirlab, ularni aqllarini kamsitib shu so'zlarni aytishgan, ya'ni mo'minlarni tahqirlash munofiqlar sifatlaridandir. Hayotdan bu narsani ko'rishingiz mumkin, ya'ni o'sha mo'minlarga past baho beradigan, ularni taqirlaydigan, masxaralaydigan, haqoratlaydigan, so'kadigan toifalar bo'ladi. Endi uni qaysinisi munofiq, qaysinisi boshqani ba'zan ajratish qiyin bo'ladi. Shuning uchun shoshilish kerak emas, ko'proq o'qish kerak, o'rganish kerak, eshitish kerak, kamroq gapirib ko'proq eshitish kerak. Odam shunda to'g'ri xulosa chiqarishga inson muvaffaq bo'ladi, Alloh xolasa. Va insonda taqvo, Allohdan qo'rquv, oxirat uchun hayot, harakat, so'z hammasi oxirat uchun bo'lishi kerak. O'shanda inson adashmay inshaalloh to'g'rilikka muvaffaq bo'ladi. Yana shunday sifatlardan biri mana shu oyatlardan olinadi. Endi mana bu oyatni eshiting. Va iz yaqulul munafiquna vallazina fi qulubihim maradun ma va'adanallohu va rasuluhu illa g'urura. Ahzob 12-chi oyat. Eslang, munofiqlar va qalbida kasali bo'lgan kimsalar aytadilar, Alloh va uning rasuli bizga faqat bo'lmag'ur yolg'on narsalarni va'da qilgan ekan deyishadi. Ya'ni bu ham o'sha janglar yoki kunlar qattiqlashgan, qiyinlashgan, sinovlar og'irlashgan, og'ir qattiq kunlar kelgan paytlarda chiqib ketadigan gaplar. Bunaqa gaplar o'sha paytda chiqqan, undan keyingi paytlarda ham chiqadi. Hozir ham masalan musulmonlarni ustida ozgina musibat bo'lsa, muammolar bo'lsa, shunaqa gapni gapirib yuboradigan odamlar bo'ladi. Tez chiqib ketib qoladi bu gaplar. Endi u gapni o'sha odam munofiqlardan gapiryapti deb aytmasligimiz kerak. Lekin bu gap munofiqlarning og'zidan chiqqan edi degan so'zni aytishimiz kerak. Toki hamma o'zini ehtiyotini qilishi uchun. Va hadihi odatul munafiq inda shiddati val mihnati la yasbutu imanuhu deb yozadilar. Tafsiru Sa'dida. Bu narsa munofiqning odatidir. Shiddat qattiq kunda, og'ir kunda munofiqning iymoni mustahkam turolmaydi. Darro qaltirab ketadi. Darro harakatga tushib, tegi qimirlab qoladi. Wa yanzuru bi'aqlihi al-qasir. Qasir aqli bilan qaray boshlaydi. Ilal holatil qasira. O'sha qarayotgan holati ham qisqa o'zi qasir holat. O'zini gumonlarini rost deb o'ylaydi, gumonga beriladi. Shunday holatlar ko'p uchraydi hayotda. Bu iymon zaifligidan deyishimiz mumkin, munofiqlikdan demaganimizda ham iymon zaifligidan bo'ladi ko'pincha. Inson sinov uchun kelgan bu dunyoga, imtihon bo'ladi, har xil turda bo'ladi. Sizdan bizdan ko'ra yaxshiroq odamlarga ham imtihon bo'lgan, bizga nega bo'lmaydi? Imtihon jannatga olib kirish uchun Alloh imtihon qiladi. Sizdan bizdan yaxshi odamlarni ham Alloh shunday qilib titratib, silkitib keyin olib kirgan. Siz bilan bizni bunday qilib, ko'rpachaga solib, to'shakka solib, gilamga solib olib kiradi deb o'ylaydimi odam? Yumshoq qilib kirib ketilamiz deb o'ylash kerak. Sinov, imtihon bu hammaga bo'ladi. Sahobalarga bo'lgan, payg'ambarlarga bo'lgan, nimaga endi boshqa odamlarga bo'lmaydi? boshqa odamlarga bo'lganda shuni inson aqlini yo'qotmaslik kerak, tushunish kerak. Ba'zi birodarlardan, yaxshi birodarlarni og'zidan yaxshi emas gaplar chiqadi. O'qigansizlar ham-ku, shu internetda ham yozishgan. Bir birodar yozyapti: "Biz Toshkentda o'qidik, ustozlardan dars oldik, aqida tahoviya o'qidik, aqoidlarni o'qidik va hokazo ishlarni qildik. Mana endi nima bo'ldi oxiri? Qancha odam qamaldi, o'ldirildi, qochdik, vatanimizdan g'urbatda yashayapmiz. Nima qildik biz? Nima ish qilib qo'ydik biz? Xato qildikmi biz? Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Ustozlar bizni xato yo'lga boshlashtimi?" degan so'zlarni o'qidinglar-ku. Buni munofiqlikdan aytilyapti deyish kerak emas. Ehtiyot bo'lish kerak bu so'zni qo'llashdan. Munofiqlik bu kofirlik. Bundan tiyilish kerak. Lekin bu so'z munofiqlar gapirgan gap ekanini eslatish kerak bir-birimizga. Bu iymon zaifligidan, tushunmaslikdan, kalta fahmlikdan, kalta bilinligimizdan bo'ladi. Musibatlar, muammolarni ko'rganda biz adashdik shekilli. Adashmaganimizda bunaqa yo'l bo'lmasdi. Bunaqa musibatlar bo'lmasdi. Biz g'alabaga erishishimiz kerak edi. Biz ishimiz hammasi agar o'qiganimiz to'g'ri bo'lsa, e'tiqodni o'qidik biz, aqidani o'qidik biz, islomni o'qidik, taqvo qildik, ustozlarning aytganini qildik, ibodat qildik, taqvo qildik, ular mana buni qilish kerak desa qildik, qilma deganda qilmadik, lekin oxir natija mana qamoq, zindon, o'lim, hijrat, qiynoq, quvg'in va hokazo. Bu nima bu? Deb katta savol qo'y, bunga javob topilmayapti-ku. Demak, biz adashdik shekilli edi. Adashmaganimizda bunaqa narsalar bo'lmas. Dunyoni hammasi shunaqa emas-ku. Boshqa joylarda yaxshi yashayapti, mana Turkiyada yaxshi yashayapti musulmonlar. Malayziyada yaxshi yashayapti musulmon. Yevropada yaxshi yashayapti musulmonlar va hokazo. Shoshib-pishib xulosa qilishimiz kerak emas. Malayziya imtihon, Turkiyani ham Alloh imtihon qilyapti. Yevropani ham imtihon qilyapti. O'zbekistonni ham imtihon qilyapti. Birovning imtihoni unaqa, birovning imtihoni bunaqa. Shoshish kerak emas. Xato, xato hamma joyda bo'ladi. Xatolar bo'ladi. Sahobalarda ham xatolar bo'lgan. O'sha xatoga munosib oqibatlar ham bo'lgan. Lekin o'sha xato degan bilan adashish degan so'zning farqi bor. Xato tufayli shunday bo'lishi mumkin. Adashganlik bor o'rtada, sinov ham bor o'rtada. Uni darhol biz nafsimizga berilib osonini tanlab olmaylikda. Agar uni qarasak, sinovni ham qarab o'tishimiz kerak edi. Fitna ham borku, sinov. Yaxshi odamlarga ham Alloh taolo shunaqa musibatlarni bergan-ku degan so'zni ham o'ylash kerak. Xato qilib, adashib boshqa ahvolga tushib qoldikmi deyish yonida fitna bo'layotgandir, sinov bo'layotgandir. Alloh bizga ko'proq ajr mukofot bermoqchidir. Alloh bizga g'alabani, natijani mustahkamroq qilib bermoqchidir degan fikr ham qochib ketmasin-da. Insofli odam, ya'ni tafakkur doirasi keng odam bo'ladigan bo'lsa, hammasini qo'shib-qo'shib keyin tafakkur qilish kerak, fikrlash kerak yoki xulosa chiqarish kerak. Demak, mana bu so'z esimizda tursin. Wa iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allohu wa rasuluhu illa ghurura. Eslang, munofiqlar va qalbida kasali bo'lgan, qalbida maraz bo'lgan kimsalar Alloh va uning rasuli bizga bo'lmag'ur narsalarni, adashtiradigan narsalarni va'da qilgan ekanda deganlarni eslang, deydi Alloh taolo Ahzob surasida. Endi mana bu hadisda munofiqlar kelajak zamondagi holatlaridan xabar beriladi. Ba'zilarda shunaqa so'zlar uchraydiki, munofiqlar hozir yo'q degan. Munofiqlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bor edi. Makka davrida yo'q edi, Madina davrida paydo bo'ldi. Rasulullohdan keyin munofiqlar bo'lmadi, kofir yoki mu'minlik qoldi degan ijtihodlar ham bor. Ya'ni hozirgi munofiqlik bu hammasi amaliy munofiqlik. Aqidiy emas, e'tiqoddagi munofiqlik emas deydigan. Lekin mana bu hadisga qarasangiz, va an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam laysa min baladin illa sayatu'uhu ad-dajjal illa Makka wal-Madina. Biror bir mamlakat yo'qki Dajjalning qadami yetmasa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuni aytdilar. Anas ibn Malik orqali rivoyat. Faqat Makka va Madina bundan mustasno. Dajjalning qadami hamma yurtlarga tegadi. Na'uzu billahi min fitnati ad-Dajjal. Madina va Makkaga olib boradigan birorta bir yo'l yo'qki, o'sha yerda farishtalar, maloyikalar qilichlarini yalang'ochlab saf tortib turishgan bo'lmasa. ya'ni Madina va Makkaga olib boradigan yo'llarning hammasida o'sha kunda maloyikalar himoya qilib turishadi. Safina tahrisaha. O'sha shaharni himoya qilib turishadi. Fayanzilu bis-sabahati. Dajjal sabaha degan, ya'ni bu yerning sifati ekan, tuzlik sho'r shunaqa yerlarga tushadi Madina Makka atrofida. Keyin bir zarba berganda Madinada zilzila paydo bo'ladi. 3 marta shunday zilzila paydo bo'ladi. Keyin salasu rajafatin yukhrijullohu biha minha kull kafirin va munafiq. Alloh ana shu zilzila tufayli Madinadan hamma munofiq va kofirni chiqaradi. Ya'ni kofir va munofiqlar o'sha zilziladan qo'rqib Madinani tashlab chiqib ketishadi. ويحتمل انه في ازمان متفرقه والله اعلم لكن بو حق زمانلarda bo'lishi ham mumkin deydilar. ويحتمل انه مختص بزمن الدجال يعني ابن حجر yozadilar. Bu Dajjal zamoniga xos bo'lgan voqea bo'lishi mumkin yoki undan avval bo'lishi ham mumkin. Undan avvalda ham ba'zi bir hodisalarni aytishgan ekan, ya'ni ba'zi odamlar Madinaning havosiga sabr qila olmasdan tashlab chiqib ketganlar. Shularni aytishadi. Lam yakun yasbiru ala al-hijrati wal maqami ma'ahu illa man thabata imanuhu. Ya'ni innaha tanfi khabathaha wa shiraraha kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Madina o'zining kirlarini chiqarib turadi. Xuddi temirchi bosqonda temirning kirlarini chiqargandek, temirni cho'g'ida solib yaltillatib olovga o'xshagan bo'ladi temir. Ichidan o'sha boshqa moddalarni ajratib olish uchun temirchilar moddalarni eritadi olovda. Shunga o'xshab Madinaning ham havosi, Madinaning ham tabiati shunaqa bo'ladi. Ba'zan u yerdan odamni toqat qila olmay chiqib ketadi. Bu o'zining kirlarini chiqarib yuboradi degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu Rasulullohning zamonlariga xos degan so'zlar ham bor. Ya'ni mana bu hozirgi oxirda aytilgan so'z. Muxtassun bi zamanin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi odamlar Rasululloh bilan birga istiqomat qila olmasdan chiqib ketishgan ekan Madinadan. Li'annahu lam yakun yasbiru ala al-hijrati wal maqami ma'ahu. Hijratga va Rasululloh bilan birga istiqomat qilishga iymoni sobit bo'lganlar sobit turgan. Iymoni mustahkam bo'lganlar toqat qilgan. Vatanni tashlab, ahli iyolidan va hokazodan uzilib Rasululloh bilan birga hijratda istiqomat qilish ham oson bo'lmagan. Va ammal munafiquna va jahalatul a'robi fala yasbiruna ala shiddatil madina. Ammo munofiqlar esa va yana arobiylarning johillari. Mana qaranglar birodarlar, johillikning yomonligi. Avvalda suhbatimizning boshida johillikdan boshladigan, ya'ni yomon xulqlarning boshi johillikdan boshlanar ekan. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hammamiz musulmonlar johil bo'lib yuraverish kerak emas. Ko'p johilligimiz bor. Ko'p narsani bilmaymiz, bilishga intilmaymiz, qiziqmaymiz. Subhanalloh, yomon narsa bu. O'sha johillar ham munofiqlarni ketida zikr qilinadi. Bu hamma gap faqat munofiqlik haqidagi gap, munofiqlar ustidagini emas. Munofiqlarga quvvat beradiganlar bor. Ular johillar. Musulmonlarning ichidagi johillar. Mana o'shalar haqida bu yerda. Ya'ni munofiqlar va arobiylarning johillari ular Madinaning shiddatiga sabr qila olmaydilar. Vala yahtasibunal ajra fi zalik. Bundan ajr umid qilmaydilar. Axir shunda savob bo'ladi. Shu mashaqqat qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, shundan ajr keladi odamga, savob bo'ladi. Shu savob go'rda kerak bo'ladi. Shu savob qiyomatda kerak bo'ladi. Shu savob do'zax bilan bizni o'rtamizni to'sadi inshaalloh qiyomat kuni degan umid kerak insonga. Shu umid bo'lmasa, odam chidamaydi qiyinchiliklarga. Qochadi faqat. Qochib o'sha fisq fujuri chekib ketib qoladi-da qochaman deb. Joy topa olmay. Turadigan joy mu'min musulmonlarning ichi toza joy, lekin biroz qiyin. U yerda mashaqqat bor. Qochadigan joy tinch joy bor, fisq fujur, harom xarash ichi bo'lib ketadi. Nifoq, shirk bo'lib ketishi mumkin. Na'udhu billah. Shunga odam ajr umid qilish kerak, savob umid qilish kerak oxiratdan. Ana shunda inson toqati yetadi xudo xolasa. Wal muradu bir rajfati al arfaq wa huwa isha'atu maji'ihi wa annahu la taqata li ahadin min. Ya'ni o'sha Dajjal kelgan paytda qo'rquv tarqalar ekan Madinada. Vahima tarqalar ekan. Ya'ni hamma titrab, oyog'im tegiyam titrayotgan, qalbim titrayotgan, u yer qimirlashdan tashqari insonlar o'zi ham dajjol kelganini bilib qolarkanda, dajjol keldi, dajjol tushdi desa, haligi omon joyga kirib olgan odamlar ham masalan xotirjam uxlab yurmasa kerakdi. Shunday yaqinda turibdi, eshiklar quplangan, temir eshiklarni orqasida bo'lsa ham nari yoqda bir vahshiy yoki bir bosqinchi kelib turgan bo'lsa xotirjamlik ketadi-ku odamlardan. Madinani ostonasiga shunday ming yillardan beri gapirib kelinayotgan vahimasi, payg'ambar panoh so'ragan, mo'minlar panoh so'rab kelgan maxluq endi kelib turgan bo'lsa odamlar xotirjam bo'lolmaydi, vahima tarqaladi Madinada dedilar. Va bu judayam yomon, hech kim unga kuchi yetmaydi, toqati yetmaydi degan vahima tarqaladi. Mana shu paytda nifoq va fisq bilan sifatlangan odamlar tez chiqib ketib qolishadi, yugurib o'shani oldiga qarab ketib olishadi. Ya'ni vallohu alam o'sha toqatimiz yo'q, yaxshisi borib qo'shilib qo'ya qolaylik, o'shani oldida turaylik, bilamiz yomon, bilamiz dajjol, bilamiz kofir deb borsa kerakdi. So'kib so'kib so'kamiz kofir deb boradimi, Alloh biladi endi. Ya'ni o'sha fisq va nifoq bilan sifatlangan odamlar shoshib ketib qolishadi. Fayalharu hayna izin tamama tunfa khabathuha. O'shanda mutlaqo Madina poklanadi. Tafsir as-Sa'di. Wa ta'ifatun ukhra dunahum asabahum al-jubn wal-jaza'. Demak o'sha munofiqlarning yonida bir toifa bor, ularga qo'rqoqlik va jaza', hovliqmalik, betoqatlik. Nifoq alohida turibdi. Qo'rqoqlik bor yonida, betoqatlik, besabrlik, hovliqmalik bor buni yoqida. Va ahabbu an yanxazilu an as-sufuf. Ular tez saflarni buzib yuborishni yaxshi ko'radi. Musulmonlarning safini mustahkam tutib turish uchun nifoq bo'lmaslik kerak. Jubun qo'rqoqlik, ya'ni chegaradan ortiq qo'rqoqlik bo'lmaslik kerak. Yana hovliqma degan bo'lmaslik kerak. Insonda og'ir bosqinlik bo'lish kerak. Sabr, bardosh, o'rin tutib turish. Ish yonayotgan bo'lsa ham, yuragi tipirchilab otilib chiqib ketaman deyotgan bo'lsa ham bildirmasdan turish, harakatini qilishga, ichiga yutib, ichi nafasini bir chuqur olib, jim bo'lib tishini tishiga bosib, tilini ham kerak bo'lsa azni tishlab jim tura bilish, bu hovliqmalikni daf qiladi. Lekin ancha-muncha odamda hovliqmalik bo'lib, vahmaga tushib qoladi, bir pasta aql hushini yo'qotib qo'yadi. Nima qilishini bilmay, nima deyotganini ham bilmay qolishi mumkin. Na'udhu billah. Toifatun munofiqlar berisidagi toifalar bular. Ajalu ya'taziruna bil a'zar al batilati. Lekin shu holat o'tgandan keyin, o'sha vahimalar o'tib ketgandan keyin, qiyinchilik o'tib ketgandan keyin, mashaqqatlar tamom bo'lib tugab, hammasi joyiga tushgandan keyin kelishib Rasulullohga botil uzrlarini bayon qilishadi. Va humul lazina qala Alloh fihim va yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra. Ulardan bir guruhlari payg'ambarga kelib uzr aytib, bizning uyimiz ochiq qoldi, uylarimiz dushman guruhi boro va hokazo degan so'zlarni aytishadi. Ya'ni o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lgan qattiq kunlardan shunday bir eslatma. Alloh taolo barchamizni munofiqlikdan va qo'rqoqlikdan va hovliqmalikdan, betoqatlikdan o'zi ozod qilib, qalbimizga Alloh sabot, iymonimizga quvvat berishini so'raymiz. Va doimo Allohning o'ziga itoatda, Rasulullohga itoatda bo'lishimizni Alloh oson qilsin. La havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Ya'ni bu Alloh aliyul azim bo'lgan Alloh beradigan yordam va sifat va madad xislat. Alloh bermasa bo'lmaydi birodarlar. Shuning uchun Allohdan so'rash kerak. O'zim bo'lib olaman deb hech narsa bo'la olmaydi. Alloh bo'ldiradi. Alloh bersa bo'ladi. Shuning uchun Allohga sig'in. Ey Alloh, sen o'zing berasan. Sen bermasang hech narsa yo'q deb o'ziga sig'inib turish kerak va uning aytganini qilish kerak. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wad'a azahum va tawakkal ala Alloh va kafa billahi vakila. Qaysi sura? Ahzob surasi. To'g'ri. Kofirlar va munofiqlarga itoat qilmangiz. Ularni aziyatlarini tark qiling, qo'ying, chetga qo'ying va Allohga tavakkul qiling. Alloh o'zi vakil bo'lishi kifoyadir. Ya'ni o'shanaqa vahimalar, adashtirish, zalolat, aldash va hokazolar kofir va munofiqlarning ishidir. Odamlar o'shalarga ishonsa, o'shaga itoat qilib qoladi. Shuning yo'liga yurib qoladi. Na'udzubillah. Unday qilmas kerak, itoat qilish kerak emas. qiyin sharoitlarda ehtiyot bo'lish kerak. Odamni adashtirib yuboradigan maslahatli bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak va eng muhimi va tavakkal alalloh, Allohga tavakkul qiling. Ya'ni vaziyatni o'qib, o'rganib, eshitib, tajribali ilmli odamlar bilan maslahatlashib, ularning maslahatini, yordamini olib, keyin bir chiroyli fikr ochilsa, tavakkul qiling. Allohga tavakkul qiling. Har qanday chiroyli yo'l ko'rindi deganda ham sizda tavakkul bo'lmasa qiyin. Chunki o'sha ham fitna bo'lib oqibatida bir kutilmagan narsa chiqib qolishi mumkin. Hamma to'g'ri mana shuni qilamiz deb bir ish qilayotgan mahalda ham bir qoqilish, bir to'g'on paydo bo'lishi mumkin. O'shanda darrov voy dod, nima yo'lga boshladinglar bizni? Nima ish aytdinglar bizga to'g'ri deb? Mana bu ahvol bo'ldi deb yuboradigan odamlar o'sha yerda ham topilib qolishi mumkin. Shuning uchun tavakkul bir yo'lga kirayotganda tavakkul bo'ladi. Allohga suyanib kiradi. Ya'ni shu yerda inshaalloh Alloh yordam beradi. Mabodo balo musibatlar bo'lsa, sabr qilamiz degan sharti bo'ladi tavakkulni. Alloh yordam beradi, hammasi olam guliston, hammasi bizniki. Shunaqa emas. Hammasi bizniki oxiratda, Alloh huzurida, jannatda. Unga yetguncha bu dunyoda har qanday narsa bo'lishi mumkin. Mag'lubiyatlar bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lgan har xil holatlar. Shuning uchun tavakkul deganini ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Avvalo uning shartlarini vajo qilish kerak, sabablarini muhayyo qilish kerak. Dunyoviy sabablarini muhayyo qilish kerak. Keyin Allohga tavakkul, Allohga qalbni mahkam, mustahkam bog'lash kerak. Munofiq va mu'minning qiyosi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari bor. قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد مؤمنين مثالا بر نهالجا بر إيكينجا أخشيدا شمال أنا هيش تنش خويمين يقى بيقى قلورا mo'minga kelayotgan balolar ham uni hech qachon tinch qo'ymaydi. Ya'ni mo'min bir niholga o'xshaydi deganlar, yoki maysaga, yoki bir ekilgan ekin bor-ku, nimadir ekkansiz, mayli bodringmidi, qovunmidi, tarvuzmidi, u doim hilpirab turadi, shamol keladi, to'g'rimi? Qotib turmaydi-yu, qoziqqa o'xshab, yog'ochga o'xshab. U muloyim bo'ladi. Bu mo'minning misoli. Mo'minga shamol u yoqdan ham keladi, bu yoqdan ham keladi. Uni biza maqtaymiz, shoirlar she'r yozadi, erkalayapti shamol deb. Lekin bu yerda erkalaydi degan ma'noda emas. O'sha shamol unga qanday og'ir botyapti lekin bu shoirni ko'ziga hay o'ynayapti u nihol, xursand bo'lib. Lekin u aslida qanday azob chekyapti lekin. Ya'ni u jasadi, tanasi nozikku juda ham. Uni shamol yo'q qilib, ya'ni unga imtihon, sinov, mo'minning sinovi bu misol bu. Mo'min shunday musibatlar kelganda faqat rohat qilmaydi-ku, mashaqqat chekadi-ku, qiynaladi-ku. O'sha qiyinchiliklarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu maysani uyog'dan buyog'dan esayotgan shamolga tashbih qilgan ekanlar. Balo shunaqa kelaveradi, kelaveradi mo'minga, deydilar. Ya'ni oxirida agar yiqilsa, bir yiqilishi ham mumkin o'sha. Shunday qilib qimirlatib, qimirlatib keyin yiqsa-da. Yiqiladiganlar ham bo'ladi, yiqilmasdan turadiganlar ham bo'ladi, meva beradiganlar ham bo'ladi. Meva bermasdan to'kilib ketadiganlar ham bo'ladi. Ya'ni har xil shamol qattiqroq gullarini yulib ketadigan do'l yo yomg'ir va hokazo tabiatda bo'ladigan o'zgarishlar. Masalan, munofiq, munofiqning misoli shuning muqobilida kamasali shajaratil arz, arz degan daraxt shuning misoliga o'xshaydi. Buning sharhini har xil keltirilgan ekan, ya'ni ba'zilar juda bir sarvqomat daraxt, mustahkam daraxtga o'xshatishgan. Ba'zilar bosh kallaklab qo'yilgan daraxt. Bunday kallaklar qo'yiladi-yu tutni yoki boshqa. Turaveradi, unga uncha-muncha shamol ham, bo'ron ham ta'sir qilmaydi. Uni qulab tushadigan shoxi yo'q. Uni kesib qo'yilgan shoxini o'zi. Yo bo'lmasa ba'zi bir daraxtlar bo'ladi, sarv daraxti ham deyishdi. Yoki shunga o'xshagan, sarvni sizlar biz ko'rmaganmiz. Ya'ni juda bir chiroyli qaddi-qomat kelishgan, mustahkam, uncha-munchaga qimirlamaydigan daraxt. Sarv qomat deb uni nimalagadir misol qilishadi. Xullas, munofiqning misoli o'sha. Ya'ni uncha-munchaga qimirlamaydi, turaveradi. Lekin hatto yakun injafuha uni og'inadigan payti ham bo'ladi. Marratan vahida, u bir marta bo'ladi. U qimirlamay ketib tushadi. Ya'ni bittadek olib ketadi. Yoki bo'lmasam yana bir misolni keltirishgan, dalalarda o'sadigan bir dumaloq o'simlik bo'ladi deyishadi. Uni o'zbekchada bilmadim, sheva tilidami, lahjadami qamg'oq degan o'simlik. Uni bu keltirib turadigan barglar, shoxlar bo'lmaydi ekan, bir dumaloq narsa bo'lar ekan shunday. Uni o'sha dalalarda, sahrolarda, cho'llarda dehqonchilik qilganlar biladi. O'shatlardan hikoya qilishardi, ya'ni shu dehqon birodarlarimiz. Shunaqa qattiq o'simlik bo'ladi, tegida ilib turadigan bunday bo'yni bo'ladi, kichkina. Shamol bo'lib turadida u chift uzilib ketadi. U qimirlamasdan birdan uziladi, keyin dumalab yuradi sahroda, dalada, u yoqdan bu yoqqa koptokka o'xshatib shamol aylantirib uchib yuradi. Munofiqning misoli o'sha deydilar. Hech narsa ta'sir qilmayotganga o'xshaydi, lekin u bittada ketib qoladi. Ya'ni musibatlar kelganda shunday bo'ladi deydilar. Bu misoli sinov va musibatlar kelganda munofiq shunaqa tez ketadi, birdan ag'anab tushadi. Ya'ni birdan hamma narsani topshirib yuboradi, voz kechib yuboradi hamma narsasidan. Na'uz billah min zalik. Qol al ulama deb yozadilar Imom Navoviy Sharh an-Navoviy ala Muslim. Ma'no al hadis an al mu'min kathir al alam fi badanihi aw ahlihi aw malihi. Mu'min ko'p alam tortadi. Ko'p sinov, musibatlar tortadi badanida, ahlida, molida. Va zalika mukaffirun li sayyiatihi. Bu uni gunohlarga kafforat bo'laveradi. Va rafi'un li darajatihi. Darajasini ko'tarib yuboradi. Va ammal kafir fa qaliluha. Kofirda bunaqa narsalar kam bo'ladi. Ya'ni uning molida, ahli oilasida, uning badanida musibatlar kam bo'ladi mu'minga nisbatan. Mana kofirlar nimaga taraqqiyotda yaxshi hayot kechiradi va hokazo degan savollarning javoblaridan bittasi bu endi. Uning javoblari ko'p bo'lishi mumkin. Mu'minning azobi bu dunyoda, kofirning azobi u dunyoda. Mu'min bu dunyoda demak ko'p musibat chekadi. Kofir esa oz chekadi musibat. Wa in waqa'a bihi shay'un lam yukaffir shay'an min sayyi'ati. Kofir va munofiq musibat yetsa, u hech qanday sayyi'atini kafforat qilmaydi. Balki qiyomat kuni ya'ti biha yawmal qiyamati kamilatan. O'sha gunoh bilan mukammal keladi. Yana La hawla wala quwwata illa billah. Xolis munofiq degan hadis bor, shunga kelamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan xolisan." To'rtta sifat bor, qaysi bir odamda o'sha bo'lsa, u xolis munofiq bo'ladi. U sifat nima? Iza haddasa kadaba. Agar u gapirsa yolg'on gapiradi. Va iza ahada g'adra. Ahd kelishuv qilgan bo'lsa xiyonat qiladi, ahdni buzadi. Va iza va'ada akhlafa, birovga va'da qilgan bo'lsa teskarisini qiladi va'dasini. Va iza xosama fajara, birov bilan urushib qolsa albatta gunoh qiladi. Xunu gunoh ish qiladi, yo og'zidan bir gunoh so'z chiqadi, yo gunoh ish qilib qo'yadi. Birov bilan urushganda, talashganda sabr qilib chegarani bilmaydi. Har qancha jahling chiqsa ham chegarada tur. Tilingni tiy, qo'lingni tiy, oyog'ingni tiy, dilingni tiy. Hamma narsaga sen hakam emassan sen. Dunyoning hakami bor Alloh. Dunyoda sen hozir xafa bo'layotgan ishingdan ko'ra ming chandon ortiqroq xafa bo'lsa arziydigan ishlar bor. Unga jim o'tiribsan-ku. Ba'zi odamga shunaqa degiz keladi. O'zini bir shaxsiy ishiga dunyoni oyoqqa turg'izib to'polon qildiradi, qiyomatni boshlab yuboradi. Holbuki undan ko'ra arziydiganroq shu kuching bo'lsa ko'rsatadigan maydonlar bor. Borsang gaplashadigan odamlar bor, yeydigan bo'rlar bor bu dunyoda. Musulmonlarni yeb yotgan, musulmonlarni qiynab yotgan. Astag'firulloh. Shuning uchun mu'min musulmon odam bir-birini tanishib qolsa, qisqat kengroq nariyoqni ham o'ylash kerak. Bo'lmasa munofiqning sifati mana shu. Va iza xosama fajara. Men gapdan qolmasligim kerak deb barobattir gapni o'sha yerda gapiradi. Oxirgi gapni men gapirdim deb nafsiga maqtanib yuradi, nafsini oldida xursand bo'ladi. U gapira olmay qoldi. Ha bu gapirib bopladi. Sen botil gap bilan boplagan bo'lsang, o'zing boplangan bo'lasan-ku. O'zingning nodonligingdan aqling yetmaydi bu narsaga deb aytiladi unaqa kimsaga. Alloh asrasin, Alloh hammamizga insof bersin. Bu sifatlardan Alloh ozod qilsin. Gapirganda yolg'on gapirish, ahd kelishuv, ko'pchilik bilan kelishuv bo'lganda xiyonat qilish yomon narsa bu birodarlar. Menga to'g'ri kelmay qoldi. To'g'ri kelmasa ham chidash kerak. Kelishuvlar nima uchun bo'ladi? Odamlar oddiy holatda qilmaydigan ishlarni kelishlar o'tirib olib. Kimgadir zarar bo'ladi shunda. Moliga zarar bo'ladi, azgina kuch ketadi, uyqusi ketadi, rohati ketadi va hokazo ketadi. O'shanaqa ishlarda kelishuv bo'ladi o'rtada. endi shunga turish kerak. Ba'zi odamlar o'zaro kelishuvda kelishadi, narroqqa borgandan keyin moli ko'rinib ketadi ko'ziga, joni ko'rinib ketadi ko'ziga, charchog'i ko'rinib ketadi, xiyonat qiladi o'sha. Astag'firulloh, na'udhu billah, bu munofiqlik alomatlaridan. Sabr qilish kerak, chidash kerak. Haligi johillarning gapi bor-ku, mol ketsa ketsin, obro' ketmasin deb qo'yadi shular. Shu ham ozgina to'g'ri keladi. Kelishgan o'rinda bo'ldi endi. O'ylab qarasam zarar ekan menga. Bo'lmaydi. Subhanalloh. O'sha kelishuv ustida o'ylash kerak. Kelishildimi? Ahad bo'ldimi? Ahadami? G'adra bo'lmasin. Endi mana shu hadisning sharhida bu odamning ahvoli nima bo'ladi? Shunaqa qilgan bo'lsa. Hadisda anna ma'nahu anna hadhihi al-khisal khisal an-nifaq. Buning xulosasi shu ekanki, endi hadisda shu odam xolis munofiq bo'ladi deyilgan bo'lsa ham, lekin ulamolar buni tadqiq qilib, oyat hadislar, shariatdagi hamma hukmlarni umumlashtirib xulosa qilishadi. Bitta narsani o'qib olib, bitta joyni ushlab olib, o'sha bilan ketib bir pasda hukm chiqarish bu johillarning ishi. Lekin hamma hujjatlarni qo'shib xulosa qilish ulamolarning ishlari. Ulamolar aytishgan ekan, فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو صحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق بلن هم معناصب منافق لخصلات لردن سنة لده وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخصال بو إش نقيم هذا منافق أخشيده شو يعني أنه ينجل حكم شخار لغنك لأنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر bu islomdagi haqiqiy munofiq emas, ya'ni ichida kufrni saqlab tashqarisida iymonni izhor qilayotgan munofiq emas, balki innama ma'na hadha nifaqul amal, amal nifoqi mana shu bo'ladi. Nifaqul i'tiqod, nifaqul amal deb o'tgan suhbatimizda o'qidik-ku, ya'ni amaliy munofiq bu. Yana bir joyda ma'nahu shadidu shabahi bil munafiqin, juda ham ko'p o'xshaydi degan, shadidu shabah rosiyam o'xshab ketadi munofiqqa. Uning hukmi shu ekan, ya'ni kofir emas, uni kofir deb hukm qilinmaydi, dindan chiqdi deb hukm qilinmaydi, lekin munofiqlarga rosiyam yaqin bo'lib qoldi deyilar ekan. Endi bu yoqda bir ikkita ba'zi sifatlar bilan o'tamiz, ya'ni munofiqlarning ba'zi sifatlari deb keltirilgan, bu oddiy odamlarda ham uchrashi mumkin bo'lgan sifatlar. Masalan, munofiqning ovqatlanishi deyishimiz mumkin. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في ميعا واحد وأن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء بخاري ومسلم دكيغان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دان عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواية قلت لر Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, mo'min odam bitta ichakka ovqat yeydi, kofir yoki munofiq, qaysinisini aytdilar bilmadim deydi roviy, 7 ichakka ovqat yeydi. Ya'ni bu yerda ovqatlanish ham insonning bir qadar e'tiqodi, dunyoqarashi va tushunchasini, kamida odobi, axloqi, tarbiyasini ifodasi bo'ladi. Ovqatlanayotgan odam qanaqa tarbiya olganligini ko'rsatadi shu bilan. Insonni oilada olgan tarbiyasi juda ko'p zohir bo'ladi, yurish turishda, gap so'zida va jumladan ovqatlanishda ham. Fi riwayati al-ukhra annahu sallallohu alayhi va sallam qala hadha al-kalama ba'da an adafa kafiran. Bir riwayatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zni bir kofirni mehmon qilganlaridan keyin gapirganlar. O'sha kofir mehmon bo'lib kelgan kuni 7 kosa sut ichdi. Berildi, ichiverdi, ichiverdi, ichiverdi. To'xtamadi, yo'q demadi, to'ydim demadi. Summa aslama minal g'ad, ertasiga musulmon bo'ldi. Ya'ni Rasululloh uni da'vat qildilar, iymon arz qildilar, qabul qildi, mu'min bo'ldi, musulmon bo'ldi. Keyin ertasiga ham uni mehmon qilishganda fa shariba hilaba shatin va lam yastatib hilaba saniyati. Bitta qo'yni sog'ib kelishgandagi sutni ichib kifoyalandi, to'ydi, ikkinchisini icha olmadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu so'zni aytganlar deb rivoyat qilinadi. Ya'ni nafsi buzug'lik, yeb to'ymaslik, ochko'zlik, badnafslik. Endi bu musulmon odamlarda ham, oddiy odamlarda ham uchraydi. Endi ba'zan o'zi odam qorni ochganda ko'proq ovqat yeydigan payti ham bo'ladi. Ya'ni bu juda ham hamma holatda qoralanmaydi. lekin hamma holatda och ko'z bo'lsa qoralanadi. Bu uni odat bo'lib qolgan bo'lsa, uncha ovqat kifoya qilmaydi unga. Ovqat juda ham qattiq tanlanadi. Albatta, buniqa bo'lish kerak, uning sifatlari, shartlari bor uni yeyadigan ovqatini. Agar o'shandan sal nariga berib bo'ladigan bo'lsa, janjal to'polon boshlanadi. Va hokazo. O'sha, ya'ni ular qo'shilib ketadi. Ya'ni och ko'zlik, badnafslik, ovqatga haddan ziyoda e'tibor berish, ovqat bilan tirik u, uni ovqat saqlaydi deb qo'yishadi-yu. Unaqa bo'lib qolish kerak emas mo'min odam. Mo'min odam Alloh uni ovqatlantiradi. Rasululloh ovqatlanmasdan bir necha kun roza tutgan zotni kim to'yg'azgan? Alloh to'yg'azgan. Mana Alloh yediradi, ichiradi deganlar. Hamma shuni qilsin degan emas, lekin ibrat bu. O'sha ba'zan ovqat kam bo'ladi, ba'zan oz bo'lib qoladi, ba'zan suyuqroq bo'lib qoladi, ba'zan go'sht tushmaydi, faqat suvni o'zini olib keladi, yo xato qilib, yo adashib, yoki o'zi shunaqa bo'lib. O'shanaqa paytda indamasdan jim alhamdulillah deb, o'shani suvni nasib etgan Allohga alhamdulillah deb indamasdan ketish bu mo'minning ishi. Chunki o'sha suvni ham ichmayotgan odamlar o'tiribdi qamoqxonada. Yoki yer yuzining qaysidir burchaklarida ovqatsiz odamlar. Bir barg bilan ovqatlanib kun kechirib yuradigan odamlar bo'ladi. Oddiy o'simliklar bilan. Demak, munofiqning ovqatlanishi masalasi bu hadisda o'tdi. Bu ham bir sifat, yana bir muhimi munofiqning namozi. Innal munafiqina yukhadi'una Alloh va huwa khadi'uhum. Va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa va la yadhkuruna Alloh illa qalila. Qays sura? Nisa, rahmat. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yadi. Ular namozga turganlarida yalqovlik bilan turadilar. Odamlarga riyo qilandilar, odamlarga ko'rsatish uchun. Allohni juda kam zikr qiladilar. Bu ham e'tiborli masala. Bu faqat munofiqlik degan deb xotirjamlik emas. Munofiqlik alomati menda yo'qmi, munofiqlikka aralashib qolmadimmi deb qo'rqmagan odam haqiqiy mu'min emas. Hasan al-Basri va Imom Ahmaddan rivoyat qilingan. Munofiq odam xotirjam yuradi, mo'min odam tashvishda yuradi. O'sha o'zi uchun, boshqalar bilmaydi-ku uni. Har bir odam o'zini o'zi tekshirishga bir me'yor talab qilsa agar, mo'min yoki munofiqlik, mana shu hislatni qidirib ko'rsin o'zida. Ichida tashvish bormi yo yo'qmi? Tashvishingiz bo'lsa, munofiqlikka aralashib qolmaganmikanman? Siz mo'minsiz inshaalloh. Yo, bizda nima qiladi munofiqlik? Biz hammasini bilamiz, o'qiganmiz, eshitganmiz. Biz qo'limizdan kelgancha amal qilamiz. Nima qiladi bizda munofiqlik? Yoki nima qiladi mendan munofiqlik? Deyotgan odam bo'lsa, shoshmasin. Shoshmasin, hay, birodar. Azgina shoshmang, sal ko'proq o'qing yana mayli. Agar biz gaplarimiz bo'lmasa, o'zingiz o'qing ko'proq, surishtiring, eshitib ko'ring, unaqa emas. Kim xotirjam bo'lsa munofiqlikdan, o'shanda paydo bo'ladi munofiqlik. U haqiqiy mu'minlikdan yiroq bo'lib ketayotgan odam bo'ladi. ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق deb so'rashgan ekan Imom Ahmaddan o'zidan munofiqlik haqida qo'rqmaydigan odam haqida nima deysiz deganda umman ya'manu ala nafsihi nifaq kim xotirjam bo'ladi o'ziga Hasan al-Basri ala ibn Abdurrahman rivoyat qiladi annahu dakhala ala Anas ibn Malik fi darihi bil Basra Basrada Anas ibn Malikning oldiga ziyoratga kirishdi shunda peshin namozini o'qib kelishgan edi masjiddan bizga oldimizga kelganlarda asrni o'qidinglarmi deb so'radilar yo'q biz hozir endi masjiddan peshni o'qib keldik asrni o'qinglar bo'lmasam dedi u kishi keyin asrni o'qilishdi Keyin shunda Anas ibn Malik aytdilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eshitganman. Tilka salatul munafiq. Ana u munofiqning namozi. Yajlisu yarqubush shams. Oftobni qarab kutib o'tiradi. Ya'ni oftobni botadigan paytini kutib o'tiradi. Hatta iza kanat bayna qarnay shayton qoma fa naqaraha. Oxiri kutib shaytonning ikki shoxini o'rtasiga kelganda, ya'ni botish payti yaqinlashganda o'rnidan turib namozni cho'qib qo'yadi. Fanaqaraha arba'an to'rtta cho'qiydi la yazkurulloha fiha illa qalila bunda Allohni kim eslaydi o'sha namozni ichida Allohni eslash zikrning eng ulug'i namozku namozda Allohni ko'p yaxshi eslash uchun ertaroq chiqish kerak edi kech chiqqan odam Allohni eslaydimi chala chulpa eslaydi u tapir-tupur qilib odamlarni ham esini chiqaradi o'zi ham esdan chiqqan bo'ladi u Allohni yaxshi eslamaydi shuning uchun namozga ertaroq chiqish kerak bemalolroq xotirjamroq birinchi safga borib o'tirishni niyat qilish kerak ibodatga yalqovlik, demak bu munofiqlik alomatlaridan. Laysa salatun asqala alal munafiqina min al-fajr wal isha deganlar yana bir hadisda. Ya'ni munofiqlar uchun fajr va isha namozidan ham ko'ra og'irroq namoz yo'q. Ko'pincha mana shu namozda ular yalqovlik qiladi, chiqmaydi yoki kech chiqadi va hokazo. Endi bu yerda musulmonlar o'zimiz haqimizda o'ylashimiz kerak, birodarlar. Munofiqlar haqida gapirib, faqat munofiqlar haqida bo'lib ketmasin hamma hukmlar. Bu bizga, hammamizga taalluqli, ya'ni o'zimizni shunday sifatlardan uzoq qilishimiz uchun gaplashyapmiz bu so'zlarni. Endi yana navbatdagi mavzuda munofiqlarning podshohlarga laganbardorliklari haqida keladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma annahu laqiya nasan kharaju min 'indi Marwan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma bir guruh odamlarni ko'rdilar Marvonning huzuridan, xalifaning huzuridan chiqib kelishayotgan ekan. Minayna ja'a haula, bular qayerdan kelishyapti deb so'radilar. Qalu kharajna min 'indi al-amir Marwan, amir Marvonning oldidan chiqyapmiz deyshti. Qala va kullu haqqin ra'aytumuhu takallamtum bihi va a'antum alayhi. Xo'p, amir Marvonning oldiga kirgan bo'lsanglar, sizlar o'sha yerda turganingizda nimaiki haq deb bilganingizni gapirdinglarmi? O'shanga haq ishda yordam berdinglarmi? Va kullu munkarin ra'aytumuhu ankartumuhu. Nimaiki munkar ishni ko'rgan bo'lsanglar qaytardinglarmi? Va radattumuhu alay. Rad qildinglarmi u odamni, bu ishingiz noto'g'ri deb? Qalu la vallohi. Allohga qasam, yo'q. Nima deyapsiz? O'zimizning gapimiz endi bu yoq. Shu gapni aytib bo'ladimi? Podshohni oldida-yu, prezident oldida-yu. Yo'q, Allohga qasam, fanaqulu qad asabta aslahakalloh. To'g'ri aytdingiz, Alloh sizni isloq qilsin. Yaxshi gapirdingiz dedik. Fa iza kharajna min indihi qulna qatalahulloh. Uni oldan chiqqandan keyin, ey Alloh rasvo qilsin uni. Alloh la'natlasin. Ma azlamu, qanaqa ham zolim u dedik. Va afjarahu, qanaqa ham fojir yaramas odama dedik. Qala Abdulloh kunna bi ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam na'uddu hadha nifaqan liman kana hakaza. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida mashnaqa ish qilgan odamni munofiqlar derdik. Shunaqa ishni munofiqlikdan deb hisob qilardik dedilar. Rawahu Ahmad bi tahqiq Ahmad Shakir va asluhu inda al-Bukhari. Qarang, ular orqasidan bo'lsa ham haqni gapirgan ekan. Oldiga kirib nohaqni ma'qullab innamasdan chiqqan bo'lsa ham o'sha paytdagi odamlar, ya'ni shu tobiinlar zamonlarida orqasidan bo'lsa ham qanaqa ham rasvo bu, qanday ham bir fojir, yaramas zolim, Alloh o'ldirsin, qotilulloh deyishni bilishgan ekan-a. Lekin hozirgilarchi prezidentni oldidan chiqib shu gapni ayta olmaydimi? Yo, prezident ularni uygacha kuzatib boradi orqasidan. Ularni shu cho'ntagida yotadi prezident kechasi. Ko'rpasining tagida yotadi. Kechasi ko'rpaning ichida ham gapira olmaydi odamlar. Prezident halok bo'lsin, o'lsin, musulmonlarni boshidan Alloh shuni ko'tarsin. Alloh mu'min musulmonlarni ozod qilsin. Bu zolimni Alloh o'zi yo'qotsin, uzoq qilsin degan so'zni aytsam, bu ham har holda bir durust ish, durust gap. O'sha zotlar shuni gapni aytish olgan ekan. Lekin Abdulloh ibn Umar esa buni munofiqlikdan hisoblardik degan ekanlar. Ya'ni mu'min odam bo'lsang, uni oldiga kirma o'zi. Podshohlarning oldiga bordi keldini ko'p aytadigan odammi, dinning o'g'risi deyishgan. Ya'ni dinini yarmini qoldirib chiqadigan odam deb ta'riflashgan salaf ulamolar. Kiradigan bo'lsang, haqni gapirib kir. Haqni gapira olmaydigan bo'lsang, kirma deyishgan. Tiyoqlamalik. Al-mudahanatu minan nifaq. Al-mudahana minan iddihan. Duhun yog' degani, moy degani. Iddihan moylash degani. Bu lug'aviy ma'nosi, lekin bu yerda shu mudahana izharu xilof ma yo'qmi? Ya'ni inson o'zining dilida o'ylab turgandan boshqasini gapirish va musonaa qilish, ya'ni til yog'lamalik, xushomadgo'ylik qilish, bu ham munofiqlikdan deydilar ulamolar. Yaqul ibn Qayyim rahimahulloh ta'ala al-mudahanatu li ahli an-nifaq min haythu innal mudari yatatallafu bi sahibihi. Ya'ni ahli an-nifaq, munofiq ahliga murosa qilamiz deb ularga shirin gaplarni gapirib, ya'ni o'sha botilida davom etaverishi uchun ular bilan mana shunday til yog'lamalik qilib o'tib ketish mudohana deyiladi. Bu narsa munofiqlik alomatlaridan deb aytishgan ekan. Nauzubillah. Endi shunday munofiq yoki ahli zulm yaramas odamlar bilan murosa madora qilish bor, lekin o'shani ham chegarasini bilish kerak. Ba'zi odam chegarani bilmay qoladi, murosa qilyapman deb juda ham kerak emas gaplarni gapirib yuboradi, ortiqcha murosa qilib yuboradi. O'sha o'zini iymoniga, e'tiqodiga, diniga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. O'shani eng kam miqdorini qilib, ya'ni murosa madorini o'sha bilan tinchiydigan, o'sha zarari daf bo'ladigan, zulmi tiyiladigan darajadagi murosani qilib o'tish kerak bo'lar ekan. Bo'lmasa bu ham yaxshi emas, munofiqlikka o'tib qoladi dedilar. Va mana bu yerda munofiqlar bilan qanday muomala qilish haqida aytishgan Al-Aziz bin Abdussalam yanbag'i al-i'rad anil munafiqin deb aytgan ekanlar. Ya'ni munofiqlardan yuz o'girish kerak, ular bilan muomala qilish kerak emas, iloji boricha aloqani uzish kerak munofiq odamlar bilan. Alloh taolodan barchamizga tavfiq hidoyat so'raymiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.